Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. EUFOR pomno prati situaciju i spreman je odgovoriti na sve sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini. Uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Policija Kosova zatvorila 4 centra za socijalni rad na sjeveru zbog sumnje na kršenje volje birača. Samit između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zavisi od napretka u okončanju rata u Ukrajini, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglašava potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Državama nakon sastanka sa izaslanikom. Njemačko ministarstvo upozorava na rusku dezinformativnu kampanju uoči izbora. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori petina građana živi u siromaštvu. Nezaposlena samohrana majka Anela kaže šta joj je bilo najteže proteklih godina.
Kad vi nemate djeci da date, flaše su varnike. Imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi je pust sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa američkim izaslanikom Kateom Kolegom uprkos napetostima s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski je ponovio potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok Trump poziva na brže djelovanje Ukrajine. Prilog Elmedine Šabanović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se jučer sa američkim izaslanikom Keithom Kellogom, uprkos znakovima napetosti kada je planirana zajednička konferencija za novinare otkazana na zahtjev SAD-a. Sastanak je uslijedio nakon dana razmjena kritika između Trumpa i Zelenskog u veze sa mirovnim pregovorima sa Rusijom, a kulminirao je Trumpovom izjavom da je Zelenski diktator koji treba brzo djelovati ili će izgubiti Ukrajinu. Zelenski je svom obraćanju kasnije rekao da sastanak s Kellogom obnavlja nadu i ponovio da Ukrajina treba snažne sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pracovati švitko i duže vyvaženo.
Dao sam uputstva da se radi brzo i uravnoteženo. Ekonomski interesi i sigurnosni interesi uvijek treba da idu ruku pod ruku. Detalji dogovora su važni. Što su detalji bolje napisani, to je rezultat bolji. Razgovarali smo sa generalom Kellogom o frontu, potrebi da oslobodimo sve naše ratne zarobljenike koji su u Rusiji, kao i o nužnosti pouzdano definisanog sistema bezbjednosnih garancija kako bi se rat spriječio da se ponovo vrati i kako Rusi više ne bi mogli da uništavaju živote. Svima treba mir. Ukrajini, Evropi, Americi, svima na svijetu.
Ukrajini, Evropi, Americi, svim svijetu.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michael Waltz rekao je da je Donald Trump očigledno veoma frustriran Volodimirom Zelenskim i pozvao ukrajinskog predsjednika da uskoro postigne dogovor kojim bi Sjedinjenim Državama omogućio pristup kritičnim mineralima Ukrajine.
On se mora vratiti za pregovarački sto i mi ćemo nastaviti razgovore o tome gdje ide taj dogovor.
Dan ranije Zelenski je odbio prijedlog koji bi navodno Sjedinjenim Državama dao 500 milijardi dolara u mineralnom bogatstvu, uključujući rijetke zemne elemente kao oblik plaćanja za vojnu i financijsku podršku SAD-a za odbranu Kijeva od ruske invazije. Zelenski je istakao da je vrijednost ratne pomoći SAD-a do sada znatno manja i da američki prijedlog nije ponudio konkretne sigurnosne garancije. Ukrajinski predsjednik je također razgovarao telefonom sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Justinom Trudeau kako bi diskutovali o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje rata. Američki predsjednik Donald Trump bit će domaćin sastanka sa Macronom u ponedjeljak 24. februara i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u četvrtak 27. februara, objavila je to potparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Emmanuel Macron je kazao da će poručiti Trumpu da ne može biti slab pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Au fond, tu peux pas être faible face.
To nije tvoja priroda, to nije ono što tebe čini, to nije u tvom interesu. Kako možeš onda biti vjerodostojan pred Kinom ako si slab pred Putinom?
Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine?
Nekoliko visokih zvaničnika republikanske stranke SAD-a odbacilo je nedavne Trumpove kritike Zelenskog. Njegovi komentari izazvali su zabrinutost među republikancima sa tvrdim stavom prema Rusiji, koji strahuju da bi signaliziranje spremnosti da se prekine podrška Kijevu moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države i Rusija su početkom sedmice održale sastanak u Rijadu u okviru pokušaja da se sukob u Ukrajini privede kraju. Na razgovor nisu bili pozvani predstavnici ni Evropske unije niti Ukrajine. Sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, o kojem se govorilo na sastanku, zavisit će od toga hoće li biti napretka u okončanju rata u Ukrajini, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je u intervju rekao da je ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu u Saudijskoj Arabiji rekao da neće biti sastanka dok ne saznaju u čemu će biti i da se takvi sastanci obično ne održavaju dok se ne zna neki ishod ili dok se ne postigne neki napredak. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Države regiona korisnice Evropskog plana rasta će morati potpuno provesti svoje reformske agende do kraja 2027. kako bi dobile sva sredstva iz ovog finansijskog paketa, poručuje Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Ova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je iz ove institucije objavljeno da prve isplate iz Evropskog plana rasta, prema svemu sudeći, neće biti obavljene u prvom dijelu ove godine. Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje, kasne sa ispunjavanjem reformi, a BiH prednjači u tome. Tema Predraga Zvijerca.
Bosna i Hercegovina bi iz plana rasta Europske unije mogla dobiti 1,085 milijuna eura. Međutim, iz Europske komisije kažu da će isplatiti sredstva tek nakon provođenja reformi. BiH još nije podnijela potpunu reformsku agendu, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Radna skupina koju čine 22 premijera i ministri s tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nije se sastala od aprila 2024. godine kako bi usuglasili i u Brisel poslali plan kako će provesti reforme koje su uvjet za povlačenje novca iz europskih fondova. Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i član radne skupine koja bi trebala izraditi reformsku agendu.
Ništa od one online konferencije do danas nema nikakvog razgovora, ni dogovora, ništa, ama baš ništa.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je uopće bilo inicijativa za novi sastanak, Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara BiH i član radne skupine, kaže da je to pitanje stopirano u federaciji.
Ja cijenim da bi to bilo dobro pitanje da zajedno sa akterima u federaciji BiH to pitanje bude tretirano kako bi federacija deblokirala ono što je radna grupa uradila i kako bi konačno i BiH mogla da koristi sredstva iz agende sredstava za Zapadni Balkan.
Međutim, iz Federacije BiH kažu da su problematični zahtjevi koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, odakle je Košarac. Od 113 točaka reformske agende, 110 je usuglašeno. Evropska komisija i stranke iz entiteta Federacija BiH traže da se Republika Srpska obveže da će u Narodnoj skupštini imenovati dvojicu nedostajućih sudaca Ustavnog suda koji dolaze iz tog entiteta. Jedan od uvjeta je i da se Republika Srpska obveže da će provoditi odluke Ustavnog suda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Entitetski parlament godinama nije raspravljao o imenovanju novih sudaca i pokušao je donijeti zakon o neprimjenjivanju odluka najvišeg suda u zemlji na teritoriji tog entiteta. Iz Republike Srpske traže i odlazak troje stranih sudaca iz Ustavnog suda od 9 koliko ih je ukupno i da se oni zamijene domaćim sucima. Iz Republike Srpske traže i da Ustavni sud donosi odluke samo ako najmanje jedan sudac iz Republike Srpske glasuje za tu odluku. Na to, s druge strane, ne pristaju stranke u federaciji. Trenutno je za donošenje odluke potrebno 5 glasova, bez obzira iz kojeg entiteta su suci. Sporan je i prijedlog iz Republike Srpske da entitetske vlasti mogu uložiti veto na odluke konkurencijskog vijeća, a na što također ne pristaju stranke iz federacije. Bosna i Hercegovina je prema Europskoj uniji kandidirala projekte iz oblasti infrastrukture, energije i digitalizacije. Ti projekti su ukupne vrijednosti veći od milijardu eura. Trećina novca bi bila sufinancirana iz europskih fondova, a ostatak povoljnim kreditima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Gotovo 3 mjeseca studenti u Srbiji drže u blokadi desetine fakulteta sa zahtjevom da se utvrdi krivična i politička odgovornost za pogibiju 15 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Za to vrijeme predvode desetine hiljada građana na protestima koji se šire Srbijom. Radio Slobodna Evropa je ušao na blokirani hemijski fakultet u Beogradu, a o motivima za učešće u blokadama razgovarali smo i sa studentima Mašinskog, Veterinarskog i Stomatološkog fakulteta. Nevena Bogdanović.
Amfiteatar Hemijskog fakulteta u Beogradu je skoro 3 mjeseca dom za studentkinju Unu, ali predavanja i polaganja ispita nema. Studenti drže u blokadi na desetine fakulteta širom Srbije.
Moja početna motivacija je bila jednostavno želja za istinom, želja za pravdom i nekom promjenom koju želim da vidim u Srbiji, a da istrajem u tome neki kolektiv koji smo mi izgradili sa kolegama i ujedinili zbog zajedničkih ciljeva.
Talas masovnih protesta i studentskih blokada pokrenula je nesreća u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice rekonstruisane željezničke stanice poginulo 15 ljudi. Ključni zahtjev je da se utvrdi krivična i politička odgovornost, podsjećaju Andreja, student Mašinskog, i Goran, student Stomatološkog fakulteta.
Sam pad te nastrešnice je, ne mogu da kažem kap jer nije kap, ali u suštini je prelila čašu sa svim stvarima koje su se nakupljale zadnjih godina, da ovdje nešto definitivno ne valja i da moramo da napravimo neku promjenu.
To je lakmus papir, to je indikatorska hartija korupcije koja ubija ove zemlje. Želim da to bude samo početak rada institucija. Naš prvi zahtjev jeste da se objavi kompletna dokumentacija o padu nastrešnice, odnosno o tome ko je učestvovao u renoviranju željezničke stanice u Novom Sadu.
Vlast kaže da im je to ispunila objavom dokumentacije na sajtu vlade i tužilaštva koje sprovodi istragu o nesreći. Da je sve objavljeno, tvrdili su u više navrata, a nakon toga pod pritiskom javnosti izlazili sa novim dokumentima. Studenti u blokadi, kako kaže Andreja sa Mašinskog fakulteta, poručuju da timovi stručnjaka na fakultetima sada analiziraju dostupna dokumenta, a da ni jedan od ukupno 4 studentska zahtjeva nije do kraja ispunjen.
Ponavljamo da smo u blokadi do ispunjenja sve do jednog od naša 4 zahtjeva.
Blokade su otpočele nakon napada na studente i profesore Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, dok su odavali poštu stradalima u novosadskoj nesreći. Studenti zahtevaju da se sankcionišu napadači na demonstrante u tom i desetinama drugih incidenata na protestima. Nakon jednog od napada na studente ispred prostorija vladajuće stranke u Novom Sadu, premijer Srbije Miloš Vučević je podneo ostavku. Dok vlast tvrdi da tužilaštva postupaju u svim tim slučajevima, ona pojašnjava zašto, prema stavu studenata u blokadi, ni taj zahtjev nije ispunjen.
To što on svakako obuhvata i sve dalje napade na studente koji su se desili, kao i na profesore i sve ljude koji su se pridružili na akcijama, tako da dokle god se to dešava i javlja i dokle god ti ljudi nisu procesuirani, taj zahtjev neće biti ispunjen.
Traže i da tužilaštvo i sudovi obustave sve postupke protiv demonstranata koje je policija hapsila. Na to je predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio pomilovanjem 13 osoba i studente pozvao na dijalog. Odbili su ga.
Niti predsjedniku, niti bilo kojim političarima, mi se obraćamo nadležnim institucijama koje treba da rade svoj posao,
kaže Andreja sa Mašinskog fakulteta. Ta odluka, kao i ostale, donete su na plenumima, gdje pravo glasa imaju svi studenti fakulteta. Odlučuje se glasovima većine prisutnih.
Potpuno smo transparentni jedni među drugima, tako da ovdje nema nikakve sakrivene agende, mi smo samo organizovani studenti ovo vode.
Tako odgovaraju i na prijetnje i napade koji su dolazili sa najviših državnih funkcija i iz provladinih medija. Bez navođenja dokaza optuživani su da su strani plaćenici i da iza njih stoje zapadne obavještajne službe sa ciljem rušenja Vučića. Jelena, studentkinja Veterinarskog fakulteta, kaže da studenti ne žele da odgovaraju na optužbe vlasti.
Naši roditelji, naši prijatelji, naše kolege, komšije, svi znaju da mi nismo strani plaćenici i da mi nismo potplaćeni da budemo na ovom fakultetu, već mi ovdje dolazimo svojom voljom.
Dok predvode proteste, podršku su im pružili advokati, pozorišni ansambli, poljoprivrednici, sindikati učitelja i vaspitača, lekari. Iza studenata stalo je više od 5000 predavača na univerzitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Studenti u blokadi Univerziteta umjetnosti u Beogradu pozvali su građane na bojkot radio televizije Srbije, odnosno da ne učestvuju u proizvodnji programa ovog javnog medijskog servisa. Više u prilogu Ive Gajić.
Studenti su u svom saopštenju naglasili da rad RTS-a ne održavaju samo zaposleni u toj medijskoj kući, već i oni koji gostuju u njihovim emisijama.
Vašim gostovanjima i učešćem RTS dnevno dobija nekoliko sati programa. Gostovanjem na RTS-u pomažete njihovim pokušajima da obezvrede i relativizuju celokupni studentski i građanski pokret.
Piše u saopštenju, studenti u blokadi su u više navrata zahtevali od RTS-a da o studentskim protestima i blokadama izveštava objektivno. Dva puta su ispred zgrade javnog servisa organizovali proteste na kojima su hiljade okupljenih zatražile da RTS izveštava o studentskim blokadama. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti uputili su 18. decembra glavnom uredniku informativnog programa RTS-a zahtev da objavi njihov demanti o studentskim zahtevima.
Ispunjenje ovog zahteva bi bio tek prvi zakasneli korak na dugom putu koji RTS ima da prevali da bi se vratio u okvire objektivnog izveštavanja na koje ga obavezuje zakon. Ni taj prvi korak nije preduzet. Zakonski rok od 30 dana je istekao.
Piše u njihovom saopštenju objavljenom 14. februara. Oni su saopštili da ne smatraju da je RTS poboljšao svoj rad i svoje izveštavanje o studentima, blokadama i protestima koji se dešavaju širom zemlje. Da izveštavanje RTS-a o studentskim protestima nije objektivno, kaže i Kristina, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ona je kao primjer navela izveštavanje 15. februara kada se u Kragujevcu održao protest na poziv studenata, a u Sremskoj Mitrovici skup vladajuće Srpske napredne stranke. Protest u Kragujevcu javni servis je ispratio uključenjem reportera i prilozima u ukupnom trajanju od 3,5 minuta. U istoj informativnoj emisiji prvo je emitovan izveštaj sa skupa SNS-a u Sremskoj Mitrovici u trajanju od 7 minuta i 14 sekundi.
Tražimo bukvalno osnovna načela medijskog izveštavanja i mislim da je to RTS kao javni servis koji je najdostupniji svima i najviše građana u Srbiji gleda RTS, mislim da bi trebalo barem oni da izveštavaju jednako.
Iz RTS-a do zaključenja teksta nisu odgovorili na pitanja RSE kako komentarišu poziv na bojkot i kritike studenata u blokadi na izveštavanje javnog servisa. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski je u razgovoru za RSE naveo da, iako podržava zahteve studenata, smatra da inicijativa o bojkotu RTS-a nije konstruktivna.
To je kao da sečete granu na kojoj sedite. Dakle, ako bojkotujete javni servis zbog toga što vas nema u njemu, pa nećete da dolazite ni onda kad vas pozovu, onda je to kontraproduktivno i nije logično.
On se saglasio sa tvrdnjama da bi RTS o studentskim protestima morao da izveštava potpuno drugačije.
Po mom mišljenju i radio i televizija javnog servisa trebalo je da uvedu dnevne emisije hronika blokada i hronika protesta.
To bi, smatra on, bio pravi način informisanja javnosti o događajima u državi. Veljanovski je naglasio da to ne znači da bi u tim emisijama trebalo da dolaze isključivo studenti i oni koji organizuju proteste, već i oni koji drugačije misle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vlada Srbije u ostavci ćuti o podršci ministarke ekstremnoj desnici u Njemačkoj uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji. Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je u kabinetu premijera Miloša Vučevića zadužena za resor brige o porodici, najavila je da će 21. februara u ime svoje stranke učestvovati na završnom predizbornom skupu Alternative za Njemačku AfD. Srpsku stranku Zavetnici i Njemačku AfD vezuje ekstremno desna ideologija i protivljenje liberalnim vrijednostima. Prilog Ive Martinović, priredio Zoran Glavanjić.
Iako su se lideri dve partije sastajali i ranije, ovo je prva podrška Đurđević-Stamenkovski AFD-u od kada je pristupila vladajućoj koaliciji.
Poruka je da zapravo vlada Srbija, odnosno vlasti u Srbiji na čelu sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem pokušavaju da izgrade dobre odnose sa ekstremno desničarskom partijom kao što je AFD, ali da je to još uvek previše za nju opasno da direktno čini, pa onda oni preko partije Zavetnik, odnosno Milica Stamenkovski, šalju tu poruku.
Ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Iz kabineta premijera u ostavci i lidera vladajuće Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanje da li učešće Milice Đurđević-Stamenkovski na predizbornom skupu AFD-a ima podršku vlade u Beogradu. Na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni predsjednica Zavetnika, a odgovori na pitanja o govornicima na predizbornom skupu do objavljivanja ovog teksta nisu stigli ni iz AFD-a. Kontakte sa nemačkim ultradesničarima ranije imala i Srpska napredna stranka. Visoki funkcioner i aktuelni šef diplomatije Marko Đurić se 2019. sastao sa predstavnikom AFD-a Arminom Paulusom Hampelom. Đurić je tada bio direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, sa Hampelom je u Beogradu razgovarao o situaciji na Kosovu, navedeno je u kratkom saopštenju SNS-a. Stranka koja se bori protiv imigracije beleži porast u anketama i očekuje se da će na izborima u Nemačkoj 23. februara ostvariti do sada najbolji rezultat. Predsjednica Zavetnika je u saopštenju objavljenom na sajtu njene stranke 17. februara navela da u Nemačku putuje na poziv ko-predsedavajućeg AFD-a Tina Krupale. Zahvalna sam na pozivu i na prilici da u ime svoje stranke, a verujem i u ime većinske Srbije, podržim AFD, koja se kroz dosadašnji politički i parlamentarni rad pokazala kao iskreni i pouzdani prijatelj srpskog naroda, navela je Đurđević-Stamenkovski. Zavetnici opisuju AFD kao vodeću suverenističku državotvornu opciju u Nemačkoj.
To je ekstremno desničarska ideologija, dakle stavljanje akcenta na identitet, na vraćanje u stara dobra vremena, borba protiv liberalno-demokratskih vrednosti, protiv globalne liberalne elite i takozvanog globalnog establishmenta, dakle to je ta veza koja spaja te dve partije.
Navodi za naš program Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz negiranje nezavisnosti Kosova, Zavetnici se zalažu i za ukidanje briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. Protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju i zalažu se za savez sa Rusijom.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za godinu rada pojedini poslanici Skupštine Crne Gore jedva da su progovorili u plenumu. Neki su govorili ukupno 3 minute, a rijetki više od 15 minuta. Među najneaktivnijim su poslanici vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, dok građanin Crne Gore za prosječnu platu od 1000 eura radi po 8 sati, 5-6 dana u sedmici, tišina ovih građanskih predstavnika koštala je poreske obveznike duplo više. Zašto ćute i kako pravdaju neaktivnost? Koja rješenja predlažu stručnjaci? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Najneaktivniji poslanički klub u Skupštini Crne Gore bio je pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Među 10 poslanika koji su za godinu govorili manje od 16 minuta, čak 8 dolazi iz ove partije. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, poslanici Gordan Stojović i Uglješa Urošević za godinu su u skupštinskoj sali govorili svega nešto više od 3 minuta. Stojović nije odgovorio na upit Slobodne Evrope o razlozima njegovog muka, a Urošević tvrdi da se mogu naći snimci na kojima je govorio i duže od 15 minuta. Njihova partijska koleginica Nađa Laković, koja je govorila oko 8 minuta, ističe da bira u kakvim će raspravama učestvovati. Ne želim da učestvujemo u besmislenim svađama i nepristojnim raspravama. Osim plenuma, aktivna sam i u odborima i međunarodnim skupštinama, kazala je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu. Nedavno se na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike požalila na kvalitet automobila koji se koriste kada su poslanici na službenim putovanjima.
Moja neka zapažanja kroz putovanja koja smo imali, vozila nam nisu u redu. Evo, poslednji put smo bili u Istanbul. Ja i kolega Gordan, ja stvarno ne znam, bolje da smo traktorom se vozili kroz Istanbul nego s vozilom koje posjeduje naš konzularno odjeljenje. Iskrena da budem. Znači, prvo od toga, drugo u Francuskoj, znate i sami da se sad sklanjaju dizel vozila. Mi imamo jedno vozilo koje je kupljeno prije 2 godine, to će morati za godinu dana opet da se promijeni.
Komentarišući pasivnost poslanika, Centar za građansko obrazovanje upozorava na ozbiljan problem. Nikola Đurašević iz ove organizacije pita se za šta ih građani plaćaju.
Njihova pasivnost obesmišljava ulogu Skupštine. Umjesto da kreiraju politike i zastupaju građane, oni biraju ćutanje. Istovremeno, njihove plate i beneficije višestruko su veće od prosječnih primanja građana.
Kazao je za RSE u pisanom odgovoru. Podaci sa sajta Skupštine pokazuju i da su neki poslanici, pored niske aktivnosti, primali značajna sredstva. Tako je, na primjer, Uglješa Urošević za godinu iz državnog budžeta prihodovao preko 6.000 eura, dok je Gordan Stojović primio 12.750 eura. Artan Čobić za 8 mjeseci u parlamentu zaradio je više od 11.000 eura. A poslanicima su ovogodišnjim budžetom odobreni i savjetnici.
Da vas obavijesti sve kao poslanike Skupštine Crne Gore da je ove godine u predlogu budžeta unijeta još jedna nova stavka, da svaki poslanik ovog parlamenta može da angažuje po jednog savjetnika koji će mu pomoći u radu i da to treba da bude jedan od najvećih iskoraka koje imamo, da imate, pa će neko angažovati stručnjaka za ovo, stručnjaka za ono, bivšeg poslanika, imaćemo mogućnost da naši poslanici, pogotovo oni poslanici, sad imamo veliki broj mladih poslanika, da mogu da iskoriste iskustva i znanja drugih.
Kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Za savjetnike je iz budžeta obezbijeđen čak 1.000.000 eura. A dok troškovi rastu, zakonska regulativa o radu poslanika i dalje ne postoji.
Potrebno je donijeti zakon o Skupštini koji bi jasno definisao minimalne obaveze poslanika i sankcije za njihovo neispunjavanje, jer sve ovo ukazuje na hitnu potrebu za reformama koje će osigurati da Skupština postane efikasan i odgovoran organ vlasti, a ne mjesto uhljebljenja partijskih kadrova i pozornice za politički teatar.
Iz CGO-a poručuju da su pokrenuli i inicijativu za obavezne zdravstvene preglede javnih funkcionera, uključujući testove na psihoaktivne supstance. Istraživanja su pokazala da ovu inicijativu podržava 65,5% građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A sada druga strana Crne Gore, koja je po ustavu država socijalne pravde, u kojoj petina građana živi u siromaštvu. Socijalna davanja ne mogu da osiguraju osnovne potrebe ugroženih, inflacija raste, a vlast je nedavno odbila da povećate izdatke u budžetu za 2025. Kako porodica preživljava sa 250 eura socijalne pomoći mjesečno? Priču Nikole Borozana priredila Lela Šćepanović.
Anela Stanimirović je nezaposlena, samohrana majka dvoje djece koja se godinama u Podgorici bori s nemaštinom, ali se ne predaje. Kaže da je svakog jutra dok nalaže vatru zahvalna na drvima, hrani, kuhinji i krovu nad glavom.
Znači, dosta pozitivna, nasmijana i kažem, bit će bolje sutra.
Anelina porodica od države prima 255 eura pomoći mjesečno, a sindikalna korpa u Crnoj Gori za četvoročlano domaćinstvo je 1970 eura, preračunala je Unija slobodnih sindikata.
Mi možemo samo da sanjamo toj potrošačkoj korpi. Eto, cijeli 255, znači i to vam je za hranu, s obzirom da ja imam niz bolesti, sad trenutno kupujem i vitamine, kao plućni bolesnik moram da jedem posebno u hranu, moram uženo djeci ujutro.
Ova 45-godišnjakinja je radila više poslova, uglavnom čistila kuće da bi prehranila svoju djecu, ali sada mora da miruje nakon bolničkog liječenja tuberkuloze.
Sad je zdravlje polako napušta, sad je svaki dan sve teže i teže.
Kaže Anela, koja naglašava da zavisi od pomoći pojedinaca i nevladine organizacije Banka hrane. Ministarstvo socijalnog staranja i Centar za socijalni rad nisu odgovarali na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom slučaja Aneline porodice. U Crnoj Gori je zvanično 20% stanovništva u riziku od siromaštva, podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Anela opisuje neke od najtežih trenutaka.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu varnike. To je bilo najteže, taj moment imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi put sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite. Ali nije siromašan onaj koji nema kuću i onaj koji je gladan. Nego je siromašan onaj koji ima sve danas, a nema malo ljudskosti da pruži nekome drugo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.